V začetku tega meseca je slavil svojo 80-letnico organizator, politik in predsednik prve demokratične stranke v komunistični Sloveniji Ivan Oman. Svojega znamenitega rojaka je proslavila domača škofjeloška občina in tudi širša slovenska javnost. Na proslavi so bili številni udeleženci, sorodniki, prijatelji, sodelavci in politiki. Ob tej priliki so izdali knjigo z naslovom Ivan Oman, glas ljudstva v prelomnih časih, o življenju in delu tega znamenitega Slovenca. Govorniki so izpostavljali njegovo daljnovidnost, odločnost in posebno pokončnost in odgovornost. Te lastnosti so redkost med slovenskimi politiki, sicer se ne bi zdaj znašli v položaju, v katerem se družbeno življenje v državi vse bolj zaostruje. Na tako družbeno stanje so sicer vplivali tudi globalni razlogi, saj ima gospodarsko-finančna kriza svetovne razsežnosti. Ob tem so se jasneje pokazale tudi tranzicijske usedline, znane kot posledice postkomunističnega obdobja, ki imajo tudi svoje slovenske posebnosti. Očitno prihaja ura resnice in ta je toliko bolj bridka in kruta, ker so se tisti, ki imajo glavne niti v državi, obnašali, kakor da je vse lepo in prav. Tranzicijski politiki so kot branjevci trgovali zaupanim jim javnim dobrim, prikrojevali besede in ustvarjali meglo, ki se je valila čez državo. Ustvaril se je občutek, kakor da ni nobenih pravil in da se ne ve nekot nekam. Slogan prenoviteljev ne levo ne desno je tako izraz te neboglenosti in zmedenosti, a tudi volje po taki oblasti, ki se znajde v zamegljevanju dejanskega stanja. Ni čuda, da v takem ozraču vlada malodušje in redke zvezde kažejo dal in stran, če celo teh ne prikrijo zrežirane medijske in politične megle. V takem stanju brez pravil in obveznosti ni prostora za red in odgovornost. Dokler je vsakdo dobil vsaj drobtinice, je bilo to očitno večini prav. Sicer ne bi tisti, ki so jih najbolj molzli, volili bivših zatiralcev, da preko politike, uprave, sodstva in sindikatov podaljšujejo njihovo bedo. Čas krize je neizprosno pokazal ta protislovja in žal najbolj zadev revne in jih potisnil na rob družbe. Zato zdaj nimajo več izbire in iščejo rešilne bivke, da bi preživeli in obranili svoje človeško dostojanstvo. Odgovorni, če jih je še kaj v tej državi, bi se morali zavedati teh skrajnosti in prisluhniti stiski. Ura resnice je zato obenem klic k odgovornosti. Časi sprenevedanja so mimo in upravljavci globalnega sveta nimajo izbire. Jezni delavci dojemajo, da so jim sedeli za vratom menedžeri in sindikalni voditelji, ki so jih predolgo časa slepili s tihimi stavkami in drugimi manevri, ki so držali pokrov nad delovsko jezo. V megli je lahko biti menedžer, ker ni treba ničesar odgovarjati. A v lojalnosti je konec, ko gre za preživetje. Razmere terjajo solidarnost in prilagodljivost ter odgovornost, vse kot spodbuja tudi papež Benedikt XVI v okrožnici Ljubezen v resnici. Ali bo prevladala logika darovanja brez povračilo, kar želi papež, in ali bo mogoče uveljaviti svetovno avtoriteto, ki bo zagotovila pravičnejše razmere, ostaje odprto, ker so politične in druge avtoritete majave, posebno v tranzicijskih državah. Težko verjamemo vanje, če se ne izkažijo zvestnostjo in odgovornostjo, kot redki v tranziciji, ki so upravičili naše zaupanje. Kako pa naj delavci zaupajo menedžerjem, ki so delali le zase, živeli na račun žuljev drugih, ter bili zraven proglašeni še za podjetnike leta? Kdo naj zaupa pravnikom, ki, ali zgolj slučajno, zavlačujejo in zastarajo postopke in prizadetim ne pomagajo do pravice? Kdo ne še verjame politikom, ki lažijo in celo opravičujejo laž drug drugega, predvsem pa podpirajo bogatenje posameznikov na račun revščine številnih. Ob vsem tem niti ni presenetljiva upogljivost novinarjev, ki že na univerzi niso mogli naravnati hrbtenice. Kljub slabemu spominu pa ljudje imajo spomin, kdo jim je v stiski blizu. Kristjani se ta mesec spominjamo svetniških kandidatov. V mislih imam nadškofa Volka in številne druge, ki so pokončnost in odgovornost plačali s trpljenjem in tudi smrtjo. Danes žal tudi v cerkvi težko in zločo iščemo zgledov, čeprav so med nami pokončni odgovorni ljudje, a žal ostajajo v cerkvi in družbi v ozadju. Ob slovesnosti, kot je Slomškova, bi se morali tudi kristjani vprašati o avtoriteti dejavne vere, ki vidi posebno zapostavljenega, odrinjenega in prizadetega človeka. Verjetno se bodo v teh kriznih časih tudi tako imenovani levi politiki začeli zavedati, da ne bomo prišli dalj za omalovaževanje krščanskih izročil in njihovih nosilcev. Seveda ne le zaradi sprejemu pri papežu ali nacionalnega prestiža, pač pa za narodov blagor ni dobro ignorirati prizadevanj vernih. Dolgoročno vsi potrebujemo odprtost, sodelovanje in veliko več solidarnosti, sicer se državljanom ne piše dobro, posebno, če jim je, ako je verjeti raziskavam, delo breme, samomor izhod iz stisk in prihodnost brez perspektiv. Časi krize so bili v duhu krščanstva vedno tudi časi prilik, da začnemo drugače. Komentar je za vas zapisal in prebral Janez Juhant.